Der findes utallige bøger og artikler om strategi, ofte svære at forstå og meget indviklede. I denne podcast gør vi det modsatte. Vi gør det meget enkelt. Vi får topcheferne til at forklare deres strategi ved at stille dem blot 5 spørgsmål. De 5 spørgsmål kan lyde som nogen, der er nemme at svare på, men de kan kun besvares ud fra en dyb forståelse af virksomheden og den strategi. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør ved Børsen. Jeg er i dag på besøg hos Niels B. Christiansen, topchef hos LEGO i Billund. Niels B. Christiansen, tak fordi jeg måtte komme.
Ja, velkommen.
Jeg har lært, når det handler om strategi, så er det vigtigste af alle vigtige spørgsmål dette. Hvorfor eksisterer virksomheden? Hvis man vil lægge en strategi, så må man have en grundlæggende forståelse af mening med virksomheden. Det er der, al strategisk tænkning starter, fordi det er forudsætning for, at man senere kan finde ud af, hvad virksomheden er unik til, og hvad den skal konkurrere på. Så mit første spørgsmål lyder, hvorfor eksisterer LEGO?
Jamen, LEGO eksisterer for at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden, nemlig børnene. Det vil sige, at gennem leg hjælpe børnene med at få nogle af de kompetencer, som der skal til faktisk at være succesfuld i en fremtid og begå sig godt og være med til at udvikle verden fremad. Så det er jo et yderst centralt mission for hele verden, og den har vi jo haft i mange år.
Så det er at stimulere børns leg og læring?
Ja.
Og det vil jo sige, Niels, at det er jo mere end bare lege.
Ja, det er meget mere end bare lege. Og man kan sige, så siger man bare lege, og hvad er lege egentlig? Det bliver også typisk spurgt om, hvad er lege, og hvad er så god lege? Og hvorfor skal vi lege? Og vi har lavet en hel del forskning også inden for det her, og god lege er jo noget, som er for det første sjovt. Og det er der, ligesom legeaspektet er, og det åbner op for et eller andet, at når du har det sjovt, når du gør noget, så er der ligesom åben på alle kanaler til rent faktisk også at lære noget. Og den der læringssituation, som er kedelig og grå, er faktisk ikke den optimale. Så leg er sjovt. Leg er engagerende. Leg er noget med hands-on, hvor man bruger koblingen mellem sin hjerne og sine hænder. Leg må meget gerne være socialt, hvor det handler om at indgå i en sammenhæng. Og så skal leg være et eller andet, der er iterativt eller eksperimenterende, hvor du prøver noget, og det virker ikke, og måske gør du noget andet, og du får en ny idé, og så gør du det. Den måde at lege på, den giver kreativitet, den giver problemløsningsevner, den giver samarbejdsevner. Alle de ting, som vi som mennesker og som børn i særdeleshed får brug for fremadrettet.
Det er jo ikke alle lege, der tilbyder børn det, men det er den lege, I gerne vil tilbyde børn. Og det har vel været LEGO's projekt i mange år, altså i nærmest historisk tid.
Ja.
At også jeres ejer, Kjeld Kier Christiansen, har opfattet at en søgen efter, at det er mere legetøj. I er ikke legetøjsbranchen, I er noget mere.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er, man kan sige, det her er jo ikke noget, hverken jeg har opfundet, eller dem, der sidder i mit lederteam i dag, har opfundet. Det er, som du siger, noget, der har, altså det kommer helt tilbage fra 50'erne og 60'erne, og nogle gange, så kan man jo tænke, jeg ved, om det næsten har været i DNA'et for den dag, det var startet, men der er selvfølgelig mange virksomheder, der starter med at komme i gang, men meget tidligt i vores historie har familien jo indset det her og udviklet rundt om det, og man kan sige, når vi så tænker i dag om, hvad vi er for en virksomhed, hvilke kompetencer vi har, og hvad der er virkelig vigtigt, jamen så har det jo centreret sig rundt om lige netop det her tema i rigtig mange år.
Er en virksomhed nødt til at have sådan et why?
Det tænker jeg. Man kan sige, kan du finde en virksomhed, som ikke har, det kan du sikkert godt, i hvert fald i en periode. Det jeg kunne være i tvivl om, det er, om sådan en virksomhed kan være rigtig succesfuld i rigtig mange år. Fordi der er nogle gange, så er der et hul i et marked, så er nogen, der lige laver et eller andet. Og så er det bare det, og så kan det komme og gå. Og det ser vi jo også nogle gange blandt konkurrenter. Vi ser et eller andet, der bliver enormt populært, men 3-4 år efter, så er det væk. Og der kan man måske diskutere, hvor meget why var der egentlig i det andet, end der var en eller anden forretningsidé på kort bane. Så jeg tror, hvis du virkelig vil udvikle noget på den lange bane, så er du nødt til at have et why.
Det andet spørgsmål, Niels, det er, hvilken branche konkurrerer virksomheden i? Og det kan jo lyde som et lidt underligt spørgsmål, men jeg har jo lært blandt andet af dig, da du var i Danfoss, at det der med at være en branche, det er jo noget dynamisk. Altså en branche, den ændrer sig hele tiden, især teknologiske grunde eller kundeadfærd. Ja. Så hvilken branche er LEGO i?
Jamen, det er jo enormt svært for mig at sige, hvilken branche det er, fordi lidt som du siger, så tror jeg i virkeligheden tror jeg, det handler mere om for enhver virksomhed, hvad er missionen, som vi har snakket om, eller hvorfor eksisterer vi, og hvad er det for nogle kernekompetencer, vi har. Og det er ud fra det, det egentlig udvikler sig mere, end at det er en branchedefinition. Ofte bliver vi jo puttet i legetøjsbranchen, fordi at Lego-klodser bliver betragtet som et legetøj. Og det er vel også den nærmeste ligesom sådan brede definition, man kan finde, men vi ser os jo selv på en helt anden, altså på en helt anden måde. Vi kæmper sådan set om børns tid. Så man kan sige, vi er jo i konkurrence, om du vil, med at de går i skole, at de ser sport om eftermiddagen, at de spiller alle mulige digitale spil, at de er online på sociale medier, at de sidder og ser fjernsyn, eller at de, som det er tilfældet meget i Østen, de skal på afterschool centers, eller de skal have ekstra undervisning om aftenen. Det er jo alle de ting, vi konkurrerer med. Hvilken branche er det? Så vi er faktisk også lidt i den branche, det er at inspirere og få børn til at lære.
Så branche er virkelig en slags, hvad skal vi sige, statisk, måske endda forældet term?
Ja, jeg tænker, det er svært at få klassificere virksomheder som brancher i dag, faktisk.
Men Lego er så måske en branche, som handler om at udfylde børns tid på en kreativ måde. Hvordan vil du beskrive jeres kerneforretning?
Jamen, altså, der er nogle få ting, hvor vi er ret unikke. Og man kan se, det starter med Lego-klodsen, og den kunne jeg godt udvide til ligesom at kalde hele vores system in play, som vi kalder det, eller vores byggesystem. For det er ikke kun Lego-klodsen som sådan, den her 2x4, som alle kender. Det er det faktum, at vi har et byggesystem, der gør, at med alle de forskellige Lego-klodser, der findes, der har du sådan set fri fantasi. Du kan bygge, hvad end det skal være. Og det er unikt. Og det er måske, altså det faktum, at vi har det, og vi har rettigheder inden for det, og kompetencer inden for det, det vil jeg putte helt centralt i vores kernekompetencer. Så har vi selvfølgelig et brand, hvis man kan tale om det som en kompetence. Det er i hvert fald et kompetence at blive ved med at udvikle det og styrke det og holde det på et meget, meget højt niveau. Og rundt om det er der selvfølgelig lidt det, at brandet giver os mulighed for at have nogle helt unikke fællesskaber. Vi er meget dygtige til at have fællesskaber med fans og med forbrugere, og det er jo sigende. Ved du hvad, jeg får breve, jeg fik ind i forgårs, og en Konstantinos fra Schweiz, som er 9 år gammel, så skriver han, "Dear Mr. Christensen, I would like your job. Punktum. But don't worry, not in another 20 years." Så det der med, at vi har folk, der engagerer sig så kraftigt med brandet, at det bliver en del af fællesskabet. Den kompetence at kunne leve det, synes jeg er en kernekompetence. Ja, og så har vi selvfølgelig, vi har også den kernekompetence, om du vil, at vi kan tænke langsigtet, og har altid gjort det, og familien.
Jeg kommer tilbage på, hvad de egentlige kernekompetencer, men det vil sige, hvis jeg spørger dig, hvad jeres kerneforretning er, så svarer du i virkeligheden, at den hviler på brandet, på klodsen, på byggesystemet og på fællesskabet med jeres fans eller jeres forbrugere. De fire ting, det er jeres kerneforretning.
Det er vores kerneforretning. Og det er Niels, evnen til at kunne bruge det til at være kreativ i alle retninger.
Og Niels, det har den jo været i mange år i virkeligheden.
Ja.
Så er det en pointe, at kerneforretningen trods digital tid, trods dynamik og teknologi og kundeadfærd, kerneforretningen er sådan set ret uforandret over tid?
Ja, det tror jeg. Altså, den rigtig stærke kerneforretning er jo det, fordi det er så en, der har vist, som har langtidsbæreevne. Jeg tror ikke, man kan sige, at man aldrig skal være opmærksom på, om man skal bevæge sin kerneforretning. Men hvis du har en kerneforretning, som holder over lang tid, så er det en kæmpe styrke, og det har været tilfældet for os.
Ja, for jeg går ud fra historien om Lego, og i virkeligheden også din fortid i Danfoss, det er vel, at man skal identificere sin kerneforretning, og selvfølgelig skal man udvikle den over tid, men i virkeligheden så skal man også passe på den, og blive bedre og bedre til den.
Ja.
Man skal ikke hoppe ud i noget, man ikke har forstand på. Man skal tage afsæt i sin kerneforretning.
Ja, ja. Jeg tror du har helt ret i det, at det er, altså det er farligt at udvande sin kerneforretning, og sige, nu skal jeg lige kunne det her også, og det her også. Og det er jo derfor, vi ofte taler om, altså, at det er vigtigt, at du styrker din kerneforretning, og når du så gerne vil udvikle mere, så taler vi jo mere i adjacencies, altså nært tilknyttede ting. I virkeligheden kan det vel oversættes til at sige, hvor du kan tage afsæt i de fordele, du har i en stærk kerneforretning, til at lave noget nyt og noget mere. Og vi skal selvfølgelig i vores tilfælde for eksempel jo passe på, at det faktum, at vi har et byggesystem, der er helt unikt, at det ikke gør, at vi misser den digitale trend for eksempel. Og vi har jo selvfølgelig en udfordring i, hvordan i en verden, der bliver mere og mere digital, hvordan holder vi os relevante? Hvordan laver vi noget, som børnene stadigvæk synes er super cool og gerne vil have fat i, uden at gå væk fra vores kerneforretning, men at bygge på det, der er styrken i en kerneforretning?
Ja, for jeg ville gå ud fra, at altså, klodsen har jo vist sig at være fantastisk robust som kreativt legetøj, også overfor digitalt legetøj, altså i konkurrencen. Men jeres store udfordring må vel være at løfte byggeoplevelsen fra klodsen over i den digitale verden?
Ja, altså det vil måske udfordre en lille smule det med at løfte over i, men jeg vil hellere sige, det faktum egentlig at koble den digitale verden på. For det er jo fuldstændig rigtigt, at vi kan jo se, at børn bruger mere tid også i den digitale verden, og der er ting i den digitale verden, der tiltaler børn. Det vi gerne vil, det er i virkeligheden at lave hybriden mellem de to. Vi tror utrolig meget på, også hvis vi kommer tilbage til vores udgangspunkt for, hvorfor vi er her, jamen så er det også for at udvikle børn gennem leg, og vi tror utrolig meget på, at det er vigtigt, at du ikke kun er på skærmen, at du også ligesom fysisk kan gøre noget med hænderne, og kan vi koble de to ting? Altså, vi har jo nogle ting, der kommer, hvor man med augmented reality kan bygge noget, og så kan du få det op på skærmen. Du kan koble dit spil, om du vil, på digitalt med, hvad der sker i den fysiske verden, og du kan få en oplevelse, som jeg mener er bedre end en af de to i sig selv. Det er mere den vej, vi skal, så vi stadigvæk har fat i byggesystemet.
Så den digitale udfordring, lad os kalde det den skal I imødekomme, men stadig med afsæt i den kerneforretning, som du fortalte om for et øjeblik siden.
Ja, det mener jeg, det vi har at bidrage med.
Spørgsmål 3, Niels, det er, hvad er virksomhedens unikke value proposition? Og det kan jo være både til kunder, det kan være til business to business, det kan være business to consumers, men kan du alligevel bare kort redegøre for, hvad er Lego sådan, hvis du skal sige det kort, value proposition?
Altså vi tager forbrugeren først, så er det klart, at vi bidrager med god lærende leg, og det gør vi med utrolig høj kvalitet og med utrolig stor sikkerhed. Så det er, hvis man som forbruger, hvis man er mor, der køber Duplo til sit 1,5 år gamle barn, så ved man, at hatten falder ikke af Duplo-klodsen, eller armen falder af, eller noget knækker og bliver skarpt, eller noget kan sluges. Sikkerheden i det, vi laver, er ekstremt høj. Kvaliteten i det, vi laver, er høj. Altså 40 år efter, at du har givet Lego-klodsen, så har de været givet til børn og til børnebørn, og så fungerer de stadigvæk. Og klodspower og det hele er, som det skal være. Så du får et produkt af meget høj sikkerhed, af meget høj kvalitet, som bidrager til god leg. Det er det, vi giver til forbrugerne. Hvis du så ser partnerne, fordi vi har jo utrolig mange partnerskaber, qua det stærke brand, vi også har, jamen så kan vi give meget værdi til partner den vej omkring, og det er jo ikke tilfældigt, at vi kan snakke augmented reality-teknologi med Apple, eller at vi kan være dem, som kan få nogle af de største IP-rettigheder i verden med Disney og andre rundt om det. Det er fordi, der er et fælles værdiskabelse, og den er der, fordi vi har det her fantastiske brand. Vi har det fællesskab med en helt forbruger-community, som kan bringes ind. Og det er nogle af de ting, vi kan give til forbrugere og til partnere, som er ret unikke.
Jeg er lidt i tvivl om, hvor jeg skal spørge dig om, men nu spørger jeg dig om det nu.
Ja.
Det er jo en kunst i enhver virksomhed at sige, at vi har et overordnet formål, og så har vi en kommerciel forretningsmodel, som tjener penge. Og det er sådan set, begge dele er muligt for mange. Kunsten er at få det til at falde i hak, ja, de to ting.
Ja.
Og få også medarbejderne i organisationen til at forstå det. Hvordan gør I det i Lego?
Jamen, det er jo i virkeligheden et super relevant spørgsmål, og noget, hvis du tænker på, hvad beskæftiger jeg mig meget med, jamen så klart, jeg beskæftiger mig meget med strategi, men også lige nøjagtigt om at ramme den her balance, som jo også har et kortsigtet og et langsigtet perspektiv til det, hvor der er jo ingen tvivl om, at når vi snakker om en eksistensberettigelse eller mission eller formål, eller hvad vi kalder det, så er det jo meget på den lange bane, og det er noget, der taler meget til hjertet på medarbejdere og på alle i det hele taget, fordi det er det, vi gerne vil på den helt lange bane. Det koger jo så for os ned over, at ja, selvfølgelig har vi en strategi, der rækker 3 til 5 år ud, som sørger for, at vi får lavet nogle af de investeringer, der aldrig kan betale sig hjem på et enkelt år, som kræver lidt stamina på, at man skal bevæge sig i en vis retning. Og så har vi selvfølgelig de her planer for et år, hvor det handler meget om helt konkret, det er det her, vi skal, og det skal vi nå, og det er vi KPI'er på, og det følger vi op på. Og så er vi lidt mere over i det kommercielle fokus. Jeg tror, det er rigtigt, og det er måske mere hjernen i virkeligheden, når vi så snakker der. Det vigtige, tror jeg, er for alle at vide, hvor vi er på vej hen. Hvad er det for et større formål, jeg er med til at bidrage til? Og hvordan passer det egentlig sammen til, at hvis min rolle er at passe den her støbemaskine, eller min rolle er at lave støbeforme, eller min rolle er at komme op med en ny Lego-sæt, hvordan passer det ind i helheden? Og hvorfor er det, jeg gør, er med til at sørge for, at vi når herhen?
Hvordan sørger du for, at de forstår det?
Ja, Altså det er jo kommunikation og kommunikation og kommunikation i virkeligheden, og være sikker på, at vi taler både til hjertet og til hjernen, og vi altid sørger for, at den her røde tråd er her. At vi taler om, hvorfor er brandet vigtigt på den rigtig, rigtig lange bane, og hvad er det så, vi gør? Og så skal det kunne ses i nogle af de valg, vi tager omkring. Altså vi er ikke som virksomhed, vi er jo kommercielle, og vi tjener også gode penge på det, vi laver, men vi har mange beslutninger, der ikke bare kommercielt optimerer på kortbanen, der også sørger for, at vi leverer på de her ting på den lange bane. Og det er jo noget, medarbejdere også kan mærke og kan se. Og den balance er enormt vigtig, tror jeg. Også at ture være tydelig omkring.
Ja, fordi altså i Danfoss, kan jeg huske, der havde du ingeniører, hvor du var nødt til at sige til dem, det handler altså ikke kun om at opfinde et genialt produkt. Det skal også være noget, der kan sælges, som folk kan forstå og bruge. Nu har jeg lige været nede i din kaffebar her i Lego i Billund og set nogle af dine designer, og nogle af dem står der med ring i læben. Og jeg kunne forestille mig, at de er måske heller ikke sådan super kommercielt orienterede. De synes bare, det er fedt at lave et fantastisk Lego-produkt. Og hvor din rolle er så at få dem til at forstå, det her er altså også en kommerciel forretning.
Ja, det tror jeg er helheden, og det er klart, at alle har forskellige roller. Det er ikke særligt nødvendigt at stå ved siden af en Lego-designer og sige, nu handler det også om at tjene penge og ting og sager. Det er jo der, kreativiteten skal ud, og vi skal have lavet de mest fantastiske Lego-modeller. Og det er jo i virkeligheden ved al den kreativitet, der er der, al den excitement, og at de kan lave de her ting, som børnene bare synes er super cool. Det er jo det, der er med til også at lave en kommerciel forretning på bagenden. Så jeg tænker ikke, at det er nødvendigt, at hver eneste sidder og føler et finansielt KPI eller et finansielt drev hver dag. Men helheden skal selvfølgelig hænge sammen. Og det vil sige, at den her kreativitet, vi har i del af forretningen, der virkelig skal skubbe på og sørge for, at vi laver det her totalt overraskende, som ingen har set, skal jo så kobles med, at vi jo, selvom vi er en meget kreativ virksomhed, har en super rigid operating model, som vi også kalder den. Det vil sige, hvordan håndterer du 100 milliarder Lego-klodser om året, der skal produceres rundt omkring i verden og skal finde ned i ligneragtigt den rigtige kasse, så alle klodserne er der hver eneste gang.
Den designer, som sidder og er optaget af at opfinde en fantastisk Lego-model, skal han eller hun forstå det, du lige redegjorde for?
Jeg forstår det derhen af, at det giver nogle begrænsninger på, hvad man kan. Det vil sige, det gælder også om at være kreativ inden for nogle rammer. Det er ikke kreativ helt uden rammer, men der er nogle rammer, og de rammer er med til, at der er kollegaer på den anden side, der så rent faktisk kan få det her til at ske på en måde, så vi kan tjene penge på det.
Det skal de forstå.
Og det skal de forstå. Og det er jo selvfølgelig min opgave at være med til at binde hele det system sammen og sørge for, at vi har kreativiteten uden at begrænse den for meget, men at vi har tilstrækkelig begrænsning til, at vi herover rent faktisk kan levere det her til børn i hele verden på en måde, hvor vi i sidste ende også kan lave forretning på det.
Med til en strategi hører jo også, at man er meget skarp på, hvad er egentlig vores konkurrencefordele? Og hvad er egentlig vores kernekompetencer, dem der virkelig er vigtige i virksomheden? Så mit spørgsmål 4, det er, hvad er Legos konkurrencefordele?
Jeg vil sige, ultimativt så er det vores evne til at være innovativ, kreativ. Hvert eneste år, der lancerer vi 60% nye produkter. Jeg kender ikke ret mange virksomheder, der faktisk på 18 måneder har skiftet alle produkter i markedet. Og det vil sige, at vi er ustandsligt afhængige af, at vi kan være innovative og komme op med det, som er super spændende lige nu. Det er den største udfordring 1. januar hvert eneste år, at vi kan fortsætte med at være det. Til gengæld er det også det, der gør vores brand så cool, fordi vi hele tiden er relevante i det, vi laver, og det er. Så den er vigtig, innovation. Og det er klart, at det her byggesystem, vi har talt om, og klodsen, er jo fundamentet for hele den innovation og den kreativitet. Så vil jeg sige, at der er... Der er det faktum, at vi har kontrol over hele vores værdikæde, at vi kan lave den kvalitet og den sikkerhed, og vi selv har styr på det, og vi kan styre den kompleksitet, der er i at lave så mange forskellige ting, og få det lavet på en måde, hvor det finansielt hænger sammen.
Vi producerer selv?
Vi producerer selv. Vi producerer selv på 5 steder i hele verden, og vi producerer stort set alle Lego-klodser selv.
I har jo lært på den hårde måde, det er lang tid før din tid, at det er så svært at producere de her Lego-klodser. At det faktisk, eller I lærte, at det er faktisk rigtig svært, fordi I havde afsortet det på et tidspunkt. Mm. Så en kernekompetence, eller hvad skal vi sige, en konkurrencefordel, det er vel også hos jer, at have, hvad skal vi sige, plastteknologisk indsigt.
Klart. Og det er det, jeg mener, når vi ser hele kæden. Vi har utrolig meget plastteknologisk indsigt, og jeg vil endda sige måske også efterhånden lidt forbi plast. Vi har det også på mange digitale kompetencer inden.
Så hvor andre produktionsvirksomheder vil outsource sin produktion, så er det ikke på tale her?
Nej, det er ikke på tale her. Og det er simpelthen også fordi, det med at styre kompleksiteten, og det med at sørge for, at vi har den kvalitet og sikkerhed, det er ikke trivielt. Det kan godt være, at det virker trivielt at støbe en plastikklods, men prøv at støbe den med de tolerancer i den i den holdbarhed, som vi laver, så den virker, det er ret unikt. Så er brandet, som vi talte om, det er en kompetence, eller i hvert fald det at kunne bygge og håndtere et brand af den styrke på verdensplan med de muligheder, det giver. Det er en styrke. Og så vil jeg så sige, at vores ejerskab og evne til at tænke langsigtet har vist sig som en kæmpe styrke gennem tiden, og faktisk også lige nu gør det, sådan så vi kan tage de her træk, hvor vi investerer i det, der gør, at vi også er super relevante fremadrettet.
Jeg er helt med på, at familieejerskab, det giver en fantastisk fordel i, at man kan få ro til at tænke langsigtet. Svagheden er jo selvfølgelig, at man måske kan blive lidt langsom, lidt selvfed. Der er måske ikke det samme pres på en, som hvis man nu var børsnoteret. Hvordan sikrer I jer internt at opretholde et pres, så I også trods alt træffer hurtige beslutninger?
Ja, man kan sige, det er jo en del af den opgave er selvfølgelig, at der er en bestyrelse, der har eksterne medlemmer inde, men i virkeligheden jo også en del af min opgave at sørge for, at vi driver på. En god måde at kigge på det er selvfølgelig, altså, hvordan klarer man sig i forhold til dem, man ellers ville sammenligne sig med, og ligger man der. Så jeg synes sådan set ikke, det er det store problem, at vi holder os tæt. Jeg tror ikke, det er det, medarbejderne vil føle, hvis du snakkede med dem. Men det er klart, at det er jo en opgave så hele tiden at håndtere den mulighed, der er at kunne investere langsigtet. Det skal jo stadigvæk være i de rigtige ting, og det skal stadigvæk være med fart på, som du siger.
Når vi taler kernekompetencer, er forholdet til retail og forståelse af retail med alt det, der sker der i øjeblikket globalt set, er det en kompetence hos jer, eller er det mere sådan en, undskyld udtrykket, hygiejnefaktor?
Og det, hvis du spørger mig om, hvad er de store udfordringer, hvad er det, der ændrer sig lige nu, så er det en af de store. Så man kan aldrig sige, det er en hygiejnefaktor, men jeg tror nok, når vi snakker kernekompetencer, og jeg nævner de fire, jeg nævner, så er det sådan set, fordi jeg har skåret ind til benet. Fordi det er klart, går jeg rundt i virksomheden, så er der mange andre ting, vi er gode til. Og du har jo ret i, at hver eneste dag, så sidder vi sidder midt i retail. Altså vi har jo nærmest hele paletten, ikke? Altså vi har Lego.com, hvor vi selv sælger direkte. Vi har butikker, flagship stores rundt omkring, egne butikker. Vi har partnerbutikker. Vi har nogle af verdens største retailkæder, både i Kina og USA rundt om, som vores kunder. Så vi har jo hele paletten, og der er masser af kompetencer på det område. Når jeg ikke nævnte den som en udartet kernekompetence, så er det, fordi jeg kan godt finde andre, der også har det. Så selvfølgelig skal vi være lige så gode og et eller andet, men jeg tror ikke, det er vores evne til at håndtere Walmart eller Amazon, der nødvendigvis er meget anderledes end mange andre. Det er de andre ting, der står ud, men så kan vi jo ikke være dårligere til det her, så vi har super kompetencer inden for det. Men det er ikke det. Altså havde vi ikke byggesystemet, havde vi ikke vores innovationskraft, havde vi ikke vores operating model til at levere, så tror jeg ikke, det andet alene ville gøre det. Så det er vigtigt, uden at være det, der nødvendigvis står helt ud. Når det så er sagt, så er der utrolig mange ændringer, der sker der.
Ser du for dig, at i løbet af nogle år, at digital indsigt bliver en kernekompetence?
Ja, og det er det nu. Og hvis du, altså, det er noget af det. Altså ændringer i kanalerne, også digital kompetence, og der er også et overlap mellem de to selvfølgelig omkring online sales. Det er de to ting, jeg bruger mest tid på at tænke over strategisk, og hvor vi som virksomhed i øjeblikket altså investerer mest ind i og prøver at løfte os til den niveau.
Hvordan orienterer du dig ind i det?
Ja, altså, jeg bruger faktisk rigtig meget tid på at rejse rundt. Bare inden faktisk, hvis det var de sidste 2-3 uger, ikke? Så jeg har været på vestkysten i USA og orienteret mig ind i meget af det, både med Microsoft og andre. Jeg har haft top-to-top møde med Walmart, jeg har haft det med Amazon, jeg har haft det med JD.com i Kina. Altså, for virkelig at forstå, hvordan er det, de tænker, hvad er det, de er i gang med, hvad er det for nogle ting på 1-2-3 års horisont, de arbejder med. Hvordan bliver man den bedste partner for Amazon? Hvordan håndterer man JD.com i Kina? Hvad skal vi kunne for at være der? Og der er kæmpe forandringer, der sker lige nu med meget stor hastighed omkring, hvordan man interagerer med slutkunder. Hvad kan man gøre? Hvad kan vi selv tilbyde forbrugerne? Hvordan kan vi håndtere hele det her univers af digitalt? Så det er noget, jeg bruger meget tid på. Det er også noget, jeg må sige, og jeg tror, de fleste CEOs må sige, jeg kan jo ikke være personlig verdensmester i det. Så jeg gør jo også utrolig meget for at sørge for, at vi har de kompetencer i organisationen. Vi har jo for eksempel lige skabt en rolle til en chief digital officer, hvis eneste opgave er at drive hele tankegangen omkring, hvordan digital, helt fra hvordan vi agerer med kunder, med altså måden forbrugerne og dem, der køber, i butikkerne hele vejen ind igennem, hvordan det betyder. Og det er for at få noget virkelig stærk kompetence ind, som er større end det, jeg kunne have personligt, men som kan hjælpe med at drive den her agenda frem.
Men udfordringen i den digitale verden er måske, at der er ikke nogen, ikke engang Amazon eller Tencent i Kina eller hvem det er, som ved, hvor det her ender henne.
Nej.
Så der er ikke en verdensmester derude, man kan kopiere.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror også, det, som du siger, det her med at kopiere, jeg tror i virkeligheden mere, det handler om at sige, hvad er det for nogle ting, man er nødt til at sætte i gang for i hvert fald at være med på vognen. Sådan så, når det tager forskellige drejninger derhenaf, så er du ikke sat af vognen, men du er med på, og du er relevant. Og så er jeg helt bevidst om, som du siger, at vi kommer da til at lave ændringer i det. Det vi lige tror lige nu, er ikke nødvendigvis sådan, som det ser ud om 10 år. Men jeg tror alligevel, at retningen er rigtig. Og det faktum, at virksomheder som os er nødt til at investere ret substantielt bag det, det tror jeg også er rigtigt. Og så må man ligesom rette ind efter, hvad der sker.
Og den retning, du ser, bare lige, kan du sætte nogle få ord på, hvordan du ser den retning, som den ser ud i øjeblikket?
Jamen altså, hvis man kigger på det, vi typisk kalder kanaler eller salgskanaler, så er det jo nok ikke overraskelse for nogen, at mere og mere ryger jo over til det ryger på nettet. Altså folk køber online i større og større grad, og det er sådan set en trend, der foregår i alle lande. Og det spiller jo ikke færdigt. Altså Amazon har været helt utrolig succesfuld. Nu begynder man at se store kinesiske spillere komme op, der er meget succesfulde. Man begynder også at se enkelte lande, at der er nogen, der kan tilbyde noget andet, som kommer op og bliver succesfuld. Hvad er en rolle for en virksomhed som Lego? Vi har jo også vores egen butik på nettet, og hvad skal vi gøre, hvor og hvordan? Og med alle de teknologier, der er, kan vi jo komme meget tættere på. Vi kan servicere i virkeligheden vores forbrugere meget bedre. Vi kan jo give mange flere muligheder, og det skal vi finde ud af, hvad det er.
Men Lego er jo et premium brand, og I skal helst have en høj pris. Det bliver vel udfordret i sådan en digital fremtid med Amazon og Tencent, hvor det handler meget om lave priser?
Ja, altså, jeg ved ikke, om det bare handler om lave priser. Det er jo hele tiden, altså, der er noget transparens på tværs, så det er klart, det faktum, at der er mere ensartede priser, kan du sige, fordi alle kan se, hvad priserne er. Men der er jo stadigvæk bedre priser på noget, der er premium. Det er jo stadigvæk op til os at sørge for, at brandet og værdien er tydelig for forbrugerne. Det er jo det, der i sidste ende også gør, at der er en værdi for forbrugerne i at betale en højere pris. Det synes jeg sådan set ikke, at digitalisering som sådan ødelægger. Det kan godt være at ændre lidt den måde, du skal gøre det på. Og den her transparens, der er, den gør også, at det er meget vigtigt, at vi digitalt kan komme ud og vise, hvad værdien er. Hvor, altså, historisk i dansk sammenhæng, jamen, så kunne man gå i en Fætter BR, og så var der et legebord der, og børnene kunne komme ind og se alle kasserne og få oplevelsen. Den brandoplevelse kommer jo i fremtiden til i mindre grad at være i butikker, og i større grad at skulle foregå digitalt. Så hvordan kan vi nu med digitalt indhold give børnene den oplevelse, sådan så værdien stadigvæk er tydelig, når den skal købes digitalt.
Og I stadigvæk kan være et premium brand. Det femte spørgsmål, det er, nu sidder vi og taler om alle de her kloge og spændende ting, men strategien skal jo eksekveres. Hvordan eksekverer du, sørger du for, at den bliver ført ud i livet i en stor global virksomhed som Lego?
Ja, jeg tror, vi var inde på det lidt før med det her med, at altså, vi tænker, vi startede faktisk med vores eksistensgrundlag, og det tænker vi meget på som en 2032 vision. Det er sådan set der, hvor vi prøver at holde det fast. Hvilket brand vil vi gerne have? Hvad er det, vi gerne vil? En af de ting, vi jo gerne vil, det er, og måler os selv på, det er, når vi ud til flere og flere børn i hele verden med Lego-legeoplevelsen. Og i 2032 er vi 100 år gamle, så vi ligesom sat et flag der, men det er jo egentlig bare et udtryk for den lange, lange bane. Den bruger jeg meget tid på at kommunikere og sørge for, at alle ved, det er det, der er det overordnede formål. Det er det, vi er i gang med. Så har vi så den her strategi, hvor vi så siger, jamen det betyder, at vi investerer kraftigt bag vores produktportefølje og innovation. Det betyder, at vi investerer kraftigt bag ved IT for at få de her digitaliseringskompetencer ombord og bygge de systemer, der skal til på den længere bane. Det betyder, at vi investerer bag kanaler. Så vi laver mere online, vi laver flere flagship stores, så oplevelsen kan være der. Det er de ting, man kan sige på en 3-5 års sigt, det betaler sig ikke hjem i 2019, men det er et godt skridt på retning af den langsigtede strategi. Og så har vi en 2019-plan. Det er der, hvor der står, hvad gør vi så lige faktisk i år, og hvad er vores kommercielle målsætninger for i år? Og det er der, vi har KPI'er, det er der, vi har relativt rigid opfølgning på. Når vi, hvad vi skal, og hvis ikke vi gør, hvad gør vi så?
Helt traditionelt.
Helt traditionelt. Og kunststykket er, jeg taler meget om sammenhæng, den røde tråd mellem de her tre ting. Sådan at alle ved, og jeg med god samvittighed kan sige, hvis du som medarbejder gerne vil være med til at nå det her langsigtede mål, så er det bedste, vi kan gøre lige nu, det er at levere vores 19-plan. Fordi så er vi på den vej, og vi har taget de her beslutninger i lyset af den store retning. Det betyder jo også, at uanset hvor i virksomheden jeg er, så kan min rolle være med til at levere det store. Og forståelsen af det er enormt vigtigt, tror jeg, og det bruger vi meget tid på.
I en virksomhed som Lego, som vokser voldsomt, den har haft en stor vækstrejse, så var der nogle udfordringer her for 2 år siden. Du har været med til at rydde op i en del ting. Nu ser det ud, som om der er vækst igen. Men under det ligger jo hele tiden truslen om kompleksitet.
Ja.
Hvordan undgår du i den vækstrejse, som I kommer ud på nu? Nu er I virkelig blevet en rigtig stor virksomhed, også globalt stor virksomhed. Hvordan undgår du kompleksitet?
Jamen det er jo vigtigt at være opmærksom på det. Altså jeg tror faktisk ikke, at virksomhed gennemlever forskellige faser, og vi har jo for eksempel haft en fase, hvor man kan sige, modellen var rigtig, og vi kunne multiplicere den her model et stykke tid, og uden at skabe meget kompleksitet blive større. Nu er der lidt en brydningstid i verden, hvor vi har snakket om digitalisering, vi har snakket om ændring i kanallandskab, vi har snakket om vigtigheden af at være virkelig innovativ med den digitale element også på produkter. Så er man nok nødt til at tillade lidt mere kompleksitet i en periode for at finde de her adjacencies og finde den relevante position. Og kunststykket er, at det må ikke blive til kompleksitet, der gør, at nu taber man overblikket, eller nu kan man ikke levere resultater. Og det er selvfølgelig noget, vi bruger ekstremt meget krudt på at sørge for, at det er så klart som overhovedet muligt. Og jeg tror, en af måderne er jo ikke at starte for mange ting selvfølgelig, men at være meget klar omkring de ting, man starter og hvorfor. Så alle ved, at det er det her, det går ud på, og så være villig til at lade være at lave andre ting. Og det tror jeg er den store opgave, at hvis vi gerne vil mere på digital, hvad er det så måske, vi gør lidt mindre af? Og der har vi jo så prøvet at arbejde på at afbureaukratisere os selv, og have færre andre aktiviteter, og være mindre internt orienteret på nogle ting, for at frigøre den kapacitet, sådan så det i det store billede ikke bliver til øget kompleksitet. Ikke?
Så kunsten er også, at man i hverdagen er opmærksom på at lukke ting.
Ja.
Hvor meget, Niels, om de her strategiske overvejelser, hvor meget tænker du over dem i hverdagen? Altså jeg går ud fra, at hverdagen er fyldt med rejser, kunder med, og kopier osv.
Ja.
Hvor meget tænker du, det er jo sådan lidt halvfilosofisk noget af det?
Det er det. Jeg vil sige, lillehjernen tænker rigtig, rigtig meget over det. Og jeg er, hvad hedder det, jeg ser jo i virkeligheden lidt mig selv som den, der ustandslig gentænker og udfordrer og prøver at være sikker på, at den her algoritme, om du vil, som det hele kører rundt om, at den er rigtig. Og om den skal have et tweak i den ene eller den anden retning. Så man siger, når vi snakker om, jeg har været ude at møde med Amazon eller Walmart eller nogen, så kører det selvfølgelig hele tiden. Er der noget her, der står i kontrast til det, vi gør, eller den strategi, vi har? Er der noget, vi skal have bygget ind og tage stilling til? Så på den måde forsøger jeg jo selvfølgelig sådan hele tiden at være et skridt foran det, der er vores strategi. Fordi det er klart, at strategien skal jo med regelmæssig mellemrum fornyes eller forlænges i virkeligheden, og der spiller de ting ind. Så det fylder rigtig meget for mig, men kunststykket er selvfølgelig, jeg kan jo ikke komme hjem og sige, okay, jeg har lige haft et møde, nu skal vi lige lave om på en hel masse ting, fordi så er det kompleksiteten, den bliver kæmpestor. Så min opgave er jo lidt at sørge for, at vi holder snuden i sporet på det, vi er i gang med, men tag alle de her input og sørge for, at enten at det giver lidt justering på den store retning, eller det i hvert fald er klar til det næste skridt, vi så skal tage.
Når du arbejder med strategi, hvad enten du skal forny en strategi eller forlænge den, hvor meget af det er, hvad skal vi sige, datadrevet, og hvor meget af det er fornemmelse og intuition?
Jamen, der er faktisk mere fornemmelse og intuition, end jeg næsten kan lide at sige, hvis jeg skal sige det på den måde.
Du er gammel McKinsey-mand.
Ja, og man kan sige, i virkeligheden igennem min karriere og også erfaring i at lede virksomheder, så tror jeg, at jeg tror, intuition fylder mere. Når det så er sagt, så tror jeg jo i virkeligheden også, at intuition bare er et udtryk for den ophobede erfaring og de analyser, man har set over tid. Så jeg tænker nok lidt på det på den måde, at der er ingen strategi, som du kan bare analysere dig frem til.
Så kan du sætte en computer alene, til det.
Og sætte en computer til det. Det tror jeg simpelthen ikke på. På den anden side set, så tror jeg faktisk heller ikke, der er nogen strategi, der ikke er baseret på fakta og analyser. Så det er ikke sådan et enten eller, men det er den der blanding, hvor du får konkrete faktuelle ting ind, men du er også nødt til at putte noget rundt om. Og blandt andet hele det der med, hvordan får du kompetencer, hvordan får du det til at spille? Kan det rent faktisk være i dit brand? Altså der er nogle ting, som jeg siger, de er altså svære at analysere sig frem til. Det er et eller andet, hvor i sidste ende, der må man også tage en beslutning og ture tro på noget, der ikke nødvendigvis er endnu. Ikke? Altså det er, du kan jo analysere, hvad der er i dag. Du kan jo ikke nødvendigvis analysere, hvad der er om 3 år.
Vi kigger jo ind i en verden med mere ustabilitet og mere etik og mere kompleksitet og mere politik osv. Betyder det, at det her bliver vigtigere som altså en evne for en leder at være kreativ og fornemme ting?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror i virkeligheden kombinationen af at være kreativ og kunne fornemme ting, men samtidig kunne overskue stor kompleksitet, for det er faktisk det, der, det er det, der også sker, er utrolig vigtigt at både lederkompetencer og CEO-kompetencer fremadrettet. Og det, altså verden er netop, som du siger, uforudsigelig. Så det der med at være, man er nødt til på en og samme grad, eller en og samme gang, have et klart sigte på den lange bane, men være lidt fleksibel, pragmatisk på den korte bane, fordi der kan gå en stor kundekonkurs, som det skete for os sidste år eller 2 gange i år, uden at du ved det skal du kunne håndtere, også uden ligesom at blive slået af pinden. Så den der fleksibilitet og kreativitet til at kunne klare det, er enormt vigtig.
Niels, du har været mange steder. Du har været først og fremmest jo i Danfoss, men du har også været McKinsey, og du har siddet i bestyrelsen i en række store virksomheder. Hvad har du taget med dig fra din fortid i dit job her i Lego?
Jeg tror, man bærer vel mange ting med, også ubevidst, men jeg tror, en af de ting, der har været vigtig for mig også her, da jeg startede, det er egentlig det her med at sørge for at skabe plads til lidt mere kompleksitet, om man vil, ved at fjerne noget andet. Så jeg har arbejdet meget på, at altså mindre byråkrati, at vi har færre møder, vi har færre folk i møderne, vi har hurtigere beslutningsgange, vi har prøvet at lave større råderum for den enkelte til også at kunne tage nogle beslutninger. Så hvis den store bane, eller den store klinge, eller den langsigtede strategi er klar, så giver det lidt mere mulighed for du og jeg og hver enkelt at have noget råderum til at beslutte inden for eget område. Det tror jeg giver noget agilitet og noget hastighed og kan være med til at fjerne noget kompleksitet. Så det er vel en af de ting, jeg har båret ind, som jeg tror har været med til, at vi har kunne bevæge os lidt hurtigere, og at vi har skabt pladsen til at kunne nu investere bag nogle af de nye ting, som vi også har brug for omkring digitalisering blandt andet.
I øvrigt, de evner, som man har brug for som topchef i en stor global virksomhed, er det nogenlunde de samme på tværs af industrier?
Der er i hvert fald et meget stort overlap. Der er jo altid et element af at forstå lige netop den her industri eller den her branche, og det er endda flydende, som vi talte om tidligere. Men jeg tror, mange tingene omkring det at lede en stor global organisation, mange af de metodikker og måder at gøre det på, der tror jeg meget, meget stort overlap, som er mindre afhængigt af branche eller virksomhed, og mere afhængigt i virkeligheden af, det skal jo passe til virksomhedens kultur og værdigrundlag. Og så længe man bevæger sig inden for virksomheder, som har et kulturgrundlag, som er ens, så tror jeg i virkeligheden, at der er utrolig mange ting, der kan føres over.
Niels B. Christiansen, tusind tak, fordi jeg måtte få lov at komme.
Selv tak.